Dobrodošli u podcast Kako da izgradite dobar život sa Ivom Branković i Mijom Popić, psihoterapeutkinjama, u produkciji Velikih priča. Ja sam Ana Mitić, novinarka i urednica u Velikim pričama i Nedeljniku. O gaslightingu se mnogo priča, a mi smo odlučili da pričamo u ovoj epizodi o tome zato što gaslighting prijeti da postane nešto što pokriva širok spektar iskustava i samim tim izgubi svoje značenje i gaslighting može da bude termin koji će se koristiti u situaciji i kada jeste i kada nije, zato ćemo u ovoj epizodi pokušati da negde objasnimo šta stvarno jeste gaslighting, a šta nije, kako bi pre svega pomogli onima koji misle da su žrtve gaslightinga. Sada razgovaram sa Ivom Branković, izvinjavam se, dešava se da kažem Ivom Popić zbog Mije Popić koja je takođe sa nama u ovom podcastu. Dakle, razgovaram sa Ivom Branković i htela bih za početak da nam objasniš kako se opisuje gaslighting i zašto je kasnije ušao u psihologiju taj termin. To je neki moj utisak, kao da se mnogo kasnije pojavila definicija tog ponašanja koje je opisano kao gaslighting.
To ti je dobro pitanje i ja mislim da mi smo uvek znali šta je gaslighting i prepoznavali taj mehanizam manipulativne komunikacije u stvari. Objasnit ću malo više šta je to, mada mislim da se stvarno dosta o tome priča. Ali je sad postao popularizovan zato što čini mi se da postaje sve više prisutan u nekoj javnosti. Zato što mi sada imamo, on je bio, ne znam, reč godine, da li prošle godine ili kako već, jer od pandemije na ovamo i sa porastom uticaja društvenih mreža mi imamo zaista ozbiljno obilje informacija koje nam se stalno serviraju i te imamo to nešto što je vrlo često to nije istinito, imamo taj pristup u javnom narativu kod nekih političara, jer prepoznajemo da se zapravo komunikacijom može ozbiljno manipulisati. Ranije smo znali, a sada se to radi na jedan prilično onako očigledan način, zato što svi ljudi imaju mogućnost da učestvuju u tom nekom javnom govoru, da imaju neko prisustvo na mrežama i da izbacuju šta god i da govore šta god, a zbog brzine koje mi pristupamo informacijama, to je jednostavno sve tako prolazi. I mislim da je sada taj termin prepoznat zato što se sada koristi ta specifična vrsta manipulacije i od strane nekih ljudi koji žele da upravljaju ljudima, tako što zaista izbacuju bilo šta u šta ljudi onda počnu da veruju. A to je poenta gaslightinga u stvari, ne da ljudi zaista poveruju, nego da ljudi više ne znaju u šta veruju. Jer to je vrsta komunikacije koja podrazumeva manipulaciju i sluđivanje. Znači, to nije samo isključivo laganje, nego je to izvrtanje istine i potpuno negiranje misli i emocija druge strane. Obično, vezano za neko iskustvo koje imamo zajedničko, osoba koja je sklona tome će uspeti da to iskustvo izokrene tako da to bude u njenu korist. I da proba da ubedi drugu osobu tako što je dovede ne argumentima i ne tako što je objasni kako stvari jesu, nego tako što je dovede u stanje zbunjenosti, da ona više ne veruje sebi. E, mislim da se mi vrlo često zbog svih silnih informacija koje dobijamo sa svih strana osjećamo kao da ne verujemo više sebi, zato je gaslighting postao popularan, a onda ga prepoznajemo i u privatnim intimnim odnosima, bilo partnerskim, porodičnim ili poslovnim.
Tako je, dakle, nije to samo u odnosima, nego se dešava i u društvu, dešava se i u poslovnom okruženju, gaslighting je 2022. godine proglašena za reč godine i značenje se može objasniti kao oblik psihološkog zlostavljanja u kojem osoba ili grupa svojim postupcima utiče toliko na drugu osobu da ova počinje da preispituje sobstveni razum, sećanja, percepciju stvarnosti. A inače, poreklo reči je iz filma Gaslight, plinska svetlost, reditelja Georgea Cukora iz 1944. Film je baziran po scenariju Patrika Hamiltona sa Ingrid Bergman i Charlesom Boyerom u glavnim ulogama. Eto, dakle, odatle u stvari poreklo te reči. Da li ti se čini, jer meni se čini, da je ljudima jako teško da prepoznaju Gaslight? Dakle, nisu sigurni da je to to, kao da im se to dešava, da imaju neki osjećaj da nešto nije u redu, ali da baš kažu ja sam, meni se to dešava, ja sam žrtva gaslighta, da li je to problem da se prepozna?
Jeste problem, zato što mi u suštini nikad ne očekujemo da će se druga strana tako ponašati. Mi svi manje više komunikacije prilazimo i odnosimo sa drugim ljudima, tako što očekujemo da će druga strana biti iskrena, otvorena, spremna za komunikaciju. Čak i onda kada se svađamo ili kada smo u nekom konfliktu, opet očekujemo od druge strane da će se zauzimati za sebe na jedan predvidiv način. Problem sa gaslightingom je što on je nepredvidiv u smislu da osoba koja je tome sklona zaista izvlači neko razumevanje situacije ili perspektivu koju nismo mogli da očekujemo, a to radi zato što ne može da preuzme odgovornost za svoje postupke. To jeste jedna vrsta odbrambenog mehanizma u komunikaciji i tako se može shvatiti funkcionalno, u smislu da ljudi koji to rade, oni to rade zato što imaju strašnu potrebu da odbrane sebe, jer ne mogu da podnesu bilo kakvu kritiku. Ali to onda rade tako što drugu osobu okrivljuju za nešto isto, slično ili potpuno drugo i na taj način u stvari čine da se osoba oseti prvo sluđeno i zbunjeno, zato što kao da ne učestvuju u istoj komunikaciji, a onda s obzirom na to da polazi od toga da druga strana je konstruktivna, počne da preispituje sebe i samim tim se potpuno gubi nit, odnosno gubi se glavna tema. To je ona, ne znam, klasični primer gaslightinga je kada neko ima aferu i sad se to razotkrije u partnerskom odnosu i sa druga strana kaže ok, ti si imao aferu, a taj neko umesto da kaže što bi bilo konstruktivno, da, to se desilo, žao mi je, desilo se iz tih i tih razloga, kaže, nije problem što sam ja imao aferu, nego je problem što si se, ne znam, ti zapustila ili što ti ne obraćaš pažnju na mene i što ti više nemaš nikakvu inicijativu u ovom odnosu. I druga strana onda potpuno postaje zbunjena zato što je doživela nešto neprijatno od nekoga, a onda mora da se osjeća krivom zbog toga što je u toj situaciji. I potpuno se dešava, to se često to se zove zamena teza, ali totalna zamena teza, gde zato osoba bude sluđena, jer prosto ne može da veruje u kakvoj komunikaciji učestvuje, a ima u tome što druga strana govori nekih, naravno, uvek zrna istine, i onda se potpuno prebacuje priča na neki drugi teren. Zato je to sluđivanje i zato je to ozbiljan psihološki mehanizam koji, ako se dešava dugo, može osobu da dovede u krajnje iscrpljeno stanje i stanje zbunjenosti i sluđenosti.
Da, deluje mi da je to jedna strategija odbrane kada neko ne želi da prizna da se nešto dešava, ali kad već govorimo o tome, koji su sve razlozi za gaslighting i na kraju zašto ljudi to rade?
Pa tu gaslighting treba da razlikujemo od te naše potrebe da se odbranimo onda kada se nalazimo u situaciji koja je neprijatna i kad smo za nešto krivi, odgovorni, kad smo napravili neku glupost. Zato što svi smo nekad skloni da se branimo tako što budemo defanzivni, pa sad ja kasnim, ali zakasnila sam zato što je gužva u saobraćaju, kasnim zato što, ili mogu da kažem, pa eto ja kasnim, ali ti si kasnila prošli put. Mislim, to nije, to uvek gaslighting, defanzivnost jeste nešto čemu smo svi skloni, ali ono čemu smo takođe skloni je da onda kada se umirimo, onda smo spremni da preuzmemo odgovornost. Problem sa gaslightingom je što je to komunikacija koja se nastavlja u tom pravcu, nju uglavnom ako je sprovode ljudi koji su skloni, oni je sprovode stalno u svim komunikacijama. To su ljudi koji nisu nikada spremni da preuzmu odgovornost za svoje ponašanje i uvek će drugu stranu kriviti za nešto što se dešava. I to jeste ta vrsta odbrambenog mehanizma. Ono što je karakteristično za nju i zašto su joj neki ljudi tako vešti u tome, što oni zaista imaju iskrivljenu sliku realnosti i oni zaista ne mogu da razumeju da odgovornost može da leži u njima, odnosno ne mogu da podnesu emocionalno, pa onda dolazi do tog iskrivljavanja realnosti u kojoj oni automatski kreću da da napadaju drugu stranu. Tako da to jeste jedna prilično ozbiljna stvar, zato je mnogo teško i svako ko ima iskustva sa nekim ko je sklon tome, nema mogućnosti da se objasni. Zato što oni jednostavno nastavljaju da brane svoju poziciju i da napadaju drugu stranu i ne mogu zaista da vide drugu perspektivu, jer zaista autentično veruju u to, jer je to njihova psihološka odbrana od osjećanja neadekvatnosti koje imaju. E sada, da to ne ispadne da, mislim, ovo nije opravdanje, ovo je objašnjenje, jer je to jedna vrsta komunikacije iz koje je zapravo jedino mudro skloniti se.
Da, ja sam u stvari htjela da te pitam ko sve može da gaslajtuje, ti si sad negde objasnila kako izgleda ta osoba koja to radi, a ko je podložan da bude žrtva gaslajtinga? Da li su to neki ljudi koji su posebno ranjivi i kojima je lako manipulisati, ili smo svi u nekim trenucima podložni?
Svi smo u nekim trenucima podložni, zato što, kažem, opet niko ne očekuje tu komunikaciju u startu. Svi znamo da to postoji, ali kad se nama zapravo dešava, posebno kada se dešava u nekom bliskom odnosu, i uglavnom se i dešava u tako nekom odnosu. Ako bi se desilo u nekom odnosu koji nam nije toliko važan, onda možemo lakše i da prepoznamo i da se jednostavno iz tog odnosa sklonimo. Mi postajemo sve ranjiviji što smo više vezani za osobu koja je tome sklona. Naravno, ranjiviji smo i ako smo imali slična iskustva ranije u svojim porodicama porekla sa takvim ponašanjem. Zato što je to, opet kažem, nije nešto što se samo dešava u partnerskim odnosima ili na poslu, dešava se i u porodicama, dešava se od strane roditelja prema deci. Mi smo i, mislim, čitava porodična terapija je nastala tako što smo ustanovili da kada su psihički poremeći u pitanju, zapravo komunikacija u porodici je mnogo važna da se oni razviju i da zapravo njih vrlo često, pored genetske predispozicije i psiholoških faktora, na to utiču i takozvane dvostruke poruke koje roditelji često šalju deci. To mogu da budu verbalne dvostruke poruke ili neusklađenost verbalne i neverbalne komunikacije. Gaslighting je nešto tog tipa. To je komunikacija koja nije primerena realnosti, gde nas neko zapravo ubeđuje da ono što mi mislimo nije to.
Kao slika ne odgovara tonu. Upravo. Otprilike tako nešto. Upravo. Pa baš zbog te teškoće definisanja i prepoznavanja upadamo zamku da nekad ne prepoznamo gaslighting, a da neko ponašanje nazovemo gaslightingom, i to je ono, čini mi se, što se dešava u poslednje vreme, kad je ovaj termin poprimio jedno kolokvijalno značenje, pa su ljudi skloni kao za narcizam da kažu a on je narcis ili a ja sam žrtva gaslightinga, i da se tako frljaju tim terminima. Pa da li bi nekako mogla da kažeš kako biti siguran da jeste gaslighting i šta je znak da ipak nije, da li bi moglo to da se objasni ili nije tako jednostavno?
Nije jednostavno, ali nije ni nemoguće, zato što vrlo često parovi, sad ja pričam o parovima zato što meni oni najčešće dolaze i tu se najčešće i lepe te etikete, zato što tu su konflikti, tu smo nezadovoljni, pa onda kažemo moj partner je narcis ili on mene gaslajtuje. I zato je važno da to razumemo, da nisu sva ružna ponašanja narcizam, kao što nije ni svaka situacija u kojoj se ne razumemo i u kojoj se osjećamo kao da druga strana priča nešto što nije istina, gaslighting. Ono što je karakteristika u svim odnosima, ali u partnerskim je posebno vidljivo, to je da ljudi imaju dve percepcije i dve slike jedne iste realnosti. I to je ono što ja stalno gledam u terapiji i ono što je praktično nešto što je u redu, da mi možemo da doživimo istu stvar na različite načine, jer nam je različito obojena emotivno. E sad, ono što i sami se parovi iznenade, jer ispričaju različite priče. E, ono što nije gaslighting je onda kada i postoje dve različite priče i dve različite perspektive kako smo doživjeli istu stvar, onda kada nismo skloni gaslightingu, onda možemo da se složimo. I kad se svađamo, možemo da preuzmemo odgovornost za ono što je naš deo odgovornosti u tom procesu. Tako da mislim da je to prilično važno, da razumemo da je to neka vrsta sad belih laži, ma laganja generalno, mislim, ljudi lažu u komunikaciji, hoće malo da prikriju stvarnost, hoće nekad da izmanipulišu, da kažu nešto da bi nešto dobili. Nećemo kažemo da je to dobro, a moramo kažemo da je to deo svakodnevne komunikacije, da se to uglavnom ne radi iz neke najgore ili zle namere, nego će ljudi uvijek da kažu, pa dobro, imalo je to neki svoj razlog. Kada su uhvaćeni, većina ljudi će reći, jeste, desilo se, žao mi je, imao sam taj i taj razlog, imala sam taj i taj razlog, i to je onda razlika, a neko ko je sklon gaslightingu će biti utvrđen u toj svojoj poziciji, da jednostavno to što se loše ponašao nije njegova ili njena odgovornost, nego odgovornost druge osobe koja ga je na to loše ponašanje navela. I tu stvarno možemo da pravimo razliku, jer je to je taj ključni moment gde se lomi na koju stranu procenjujemo da li nešto jeste gaslighting ili nije.
A da li su narcisi skloniji da budu ti koji će da gaslajtuju?
Pa jesu, mislim, to jeste karakteristika. Mi nekako, to su ti termini o kojima mi sve više pričamo i oni su direktno povezani, zato što mi sada i živimo u kulturi koja je prilično narcistična i prepoznajemo narcistična ponašanja na sve strane, i onda samim tim prepoznajemo i gaslighting, jer je on onako jedna vrsta surove komunikacije koja u suštini, s obzirom da nema preuzimanje odgovornosti, nema ni previše empatije, nema mnogo razumevanja za osjećanja druge strane, nego je cilj samo održati sliku o sebi. Jer to je to, kad sam ja rekla da je to odbrambeno ponašanje, ono jeste ponašanje kome su skloni narcisi. Sad kad kažemo narcisi, ajde kažemo da obuhvatamo sve živo, znači od onih ljudi koji zaista samo imaju crte, do onih ljudi, crte ličnosti koje na to podsjećaju, do onih koji jesu poremeći, imaju strašnu potrebu za očuvanjem slike o sebi, i iz te velike potrebe koja kod njih takva da mi ne možemo ostali ni da je zamislimo, oni jednostavno ne mogu da podnesu bilo kakvu kritiku, i onda su vrlo skloni tome da drugu osobu ubede da ona zapravo ni ne razume šta se tu dešava, i ono što je još važnije, da je kriva i da je ona odgovorna za to što njihovo ponašanje je neadekvatno.
Pošto si spomenula da ti parovi dolaze na psihoterapiju i da se tu spominje reč gaslighting, da li su žene češće žrtve gaslightinga ili nema pravila?
Jo, evo sad razmišljam. Baš si me sad uhvatila, pa ne znam. Ne bih znala da ti kažem iz ove moje prakse, nisam nešto ni čitala na tu temu. Mislim, evo sad mi onako prolaze kroz glavu različita lica, ima tu i muškaraca i žena koji su bili izloženi takvom ponašanju, zato što se ono često javlja. Sad isto pokušavam dok razmišljam da razlučim šta je bio pravi gaslighting, a gde su samo nazivali stvari tim imenom. Tako da će žene pre da uzviknu to, zato što moramo priznamo da su žene i dalje, iako sada i muškarci naravno i čitaju i prati osvješćenost, dolaze na terapiju, žene su te koje će, pošto imamo ipak tu tendenciju dalje da preuzimamo brigu u odnosu, onda će žene češće da čitaju i da pokušavaju da objasne stvari svojim partnerima. Pa se onda stvarno možda češće desi da žena da neko psihološko objašnjenje koje ona negde našla i koje daje dijagnozu njenom partneru ili njihovoj situaciji. Ali ne znam ko više gaslightuje generalno.
Dobro, u ovom filmu koji smo spomenuli, glavna junakinja je žrtva, pa ona je naravno žena, i onda ovo moje pitanje je malo bilo pod tim uticajem.
A dobro, ima toga da nama muškarci češće hoće da objasne neke stvari nego što mi objašnjamo muškarcima.
Čekaj da ti kažem.
Zato postoji taj termin koji nismo preveli na srpski, mansplaining, koji je onako meni potpuno fantastičan. Tako da možda i to je naravno gaslighting, kad nam muškarac objašnjava kako je nama recimo u PMS-u.
Da, posvetit ćemo jednu epizodu tom terminu. To je dobar predlog. A kako se osjeća neko ko je bio žrtva gaslightinga i šta se dešava sa tom osobom posle toga što je doživela?
Pa to jeste stvarno jedno stanje koje je pre svega stanje iscrpljenosti. Ja nekako to vidim kao ishod svega toga, jer se ogromna psihička energija troši da bi se razumela druga osoba, i ukoliko se to ponašanje ponavlja i ukoliko je često, onda osoba bude narušenog samopouzdanja, odnosno ideje u sopstvenu vrednost, pa onda počne da sumnja i u to kako razume stvarnost, pa počne da sumnja i u svoje veštine komunikacije, pa počne da sumnja u svoj kvalitet svih svojih odnosa, i to je zaista, jeste stvarno vrsta psihološkog zlostavljanja koje ljude ostavlja ozbiljno urušenim i umornim, i onda je to može da predstavlja začarani krug, zato što tako iscrpljeni teško izlaze iz takvih odnosa, nego i dalje pokušavaju da ih poprave, i onda se taj začarani krug nekako nastavlja. Tako da je to, kad god osetimo, mislim da je to važno da podvučemo, da nam je u nekoj komunikaciji, da intuitivno osjećamo da nešto nije u redu, iako racionalno imamo potrebu da to drugačije upakujemo i da razumemo, a opet s druge strane emotivno imamo motivaciju da ostanemo u tom odnosu. Ako se to duže ponavlja, strašno je važno da poverujemo svojoj intuiciji koja nas upućuje da je situacija, to kad je situacija strašno nejasna i kad ne možemo da je objasnimo i kad se ne uklapa sa onim kako se osjećamo, onda verovatno nešto nije u redu sa onim što dobijamo od podataka s druge strane, i verovatno treba da se sklonimo i da o tome malo promislimo.
E pa evo za kraj, kako se izboriti sa nekim ko te gaslajtuje, šta možeš da uradiš, kako se otkačiti od takve osobe, da li treba prekinuti odnos, komunikaciju, šta može da se uradi?
To je strašno važno, da li je osoba sposobna da preuzme odgovornost za taj obrazac. To je isto fair da kažemo da neki ljudi jednostavno, s obzirom da su bili izloženi takvom obrazcu komunikacije i da imaju te strašno naglašene odbrane kada je u pitanju njihova ideja o sebi, slika o sebi, samopouzdanje, mogu da se ponašaju na taj način. Ali ako im se skrene pažnja i ako im se osvesti obrazac koji primenjuju, oni onda mogu da probaju da taj obrazac menjaju. Ne da probaju, nego da ga zapravo menjaju. Ali je važno da za to imaju kapaciteta. Tako da, ako prepoznamo obrazac, onda možemo da probamo da konfrontiramo osobu s druge strane. I onda je sad to pitanje. Da li je ona spremna da primeti, otvorena da primeti da se taj obrazac dešava i da preuzme odgovornost, opet se na to vraćamo. Ako s druge strane imamo osobu koja nikako ne može da preuzme odgovornost i za svoje ponašanje i za komunikaciju povodom ponašanja, onda je mnogo važno da se iz te komunikacije sklonimo. Zato što jedini odgovor na ovakvu vrstu komunikacije je da se iz nje pomerimo, jer je to komunikacija u kojoj ne možemo da pobedimo. Koliko god argumenata da skupimo, s obzirom na to da nije ravnopravna igra, ne igramo u istoj dimenziji, prosto druga strana može bilo šta da izbaci kao neku vrstu argumenta kojom će sebe da odbrani, a napadne drugu stranu, onda to bude samo jedna teška borba iz koje mi izađemo polomljeni, a druga strana ne toliko, zato što se nalazi na svom terenu, jer se brani i smatra da se brani s pravom, što je potpuno druga perspektiva. Kad imamo dve strane u komunikaciji, obično obe strane žele da ta komunikacija bude dobra i uspešna. Kada imamo ljude koji su skloni gaslightingu, oni žele sebe da sačuvaju i da sebe odbrane po svaku cenu. Znači, nisu neko ko će da brine o tom odnosu, a tek neće da brine o drugoj osobi. Tako da je zato važno da se odatle što pre pomerimo, ako nema nikakve šanse da druga strana preuzme odgovornost.
Hvala ti puno.
Hvala tebi.